Июньнең 16-17 көннәрендә Казанда милли тормыш һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләренең икенче корылтайы узды. Форумга Русиянең 55 төбәгеннән килгән 850-ләп татар имамы арасында Себердән дә руханиләр бар иде. Аларның кайберләре белән үз якларындагы милли һәм дини тормыш турында безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләште.
Омский төбәге делегациясе Казанга Улан-Удэ Мәскәү поезды белән барды. Юлда барганда кайбер вагоннарда мөселманча киенгән пассажирларны шыратырга була иде. Таныша, сөйләшә башлагач, аларның Казанга дини форумга барулары ачыкланды һәм аларның кайберләре белән әңгәмә корырга, алар төбәгендәге дини торыш белән танышырга мөмкинлек туды. Беренче әңгәмәдәшем Алтай крае ислам үзәге рәисе Рөстәм әфәнде Идрисов булды. Ул сүзен крайларындагы татар оешмаларының эше белән таныштырудан башлады.
Бездән ки татар автономиясы бар, татар мәдәният үзәге бар, Дулкын исеме. Анда да күп катнашабыз, байрамнарны үткәзәбез. Муса Җәлил Габдулла Тукай кичәсе үткәздек 26 июньдә Ванул шәһәрендә Сабантуй була.
Аны кем оештыра?
Автономия безнең ит мәдәният үзәге.
Рөстәм әфәнде үзе Барнаул шәһәрендә яши. Барнаулда татарлар артык күп түгел, 2000 тирәсе генә. Әмма мәчеткә йөрүчеләр бик аз ди. Сүзгә Алтай крае диния нәзарәт рәисе Фаим хәзрәт Әхмәтгәлиев кушылды.
Татар халкы килмәй дисәк тә, барыбер киләләр, мәчеткә ярдәм итәләр. Бүген генә йыгынмаса да сәждәгә, илләмәгәр үзен мусулман дип, үзен татар дип белгән дингә әкрен генә кайтып баралар. Биш тапкыр намазга килмәсә дә, бәйрәмнәргә килергә тырышалар, бергәләп булырга тырышалар.
Татарстанда булганыгыз бар инде.
Татарстанда булган бар. Кул Шәриф мәчетенә ашканда, мине ябытка бардык. Аның килеменә былтыр тажы имамнар җыелышына барып бардык. Ата-бабалар безнең ислам динен кабул иткән җирдә безнең ата-бабаларның яшәгән урынына барып бер күреп кайту гына һәрбер татар кешенең бурычы да и теләге. Динебезне шулар безгә менә биргән шушы чиста динне, пак динне шуларга безнең мең-мең рәхмәтләребез, дуаларыбыз.
Бу Алтай крае диния нәзарәт рәисе Фаим хәзрәт Әхмәтгәлиев булды. Алтай краенда дини эшләр зур авырлыклар белән барса, Кемерово өлкәсендә бу юнәлештә шактый алга китеш бар икән. Бу хакта Юрга районы имамы Шамил хәзрәт Галиев сөйләде.
Безнең шәһәрдә әйтик 130 мең халык яши. Ул 130 меңнан 30-40 мең булыр татар булыр.
Сездә мәчетләр бармы?
Бездә Юргенск районында 3 мәчет хәзер. Әле тагы яңа бер мәчет салырга тора. Дин яңа кубарылып килә. Но күренешләр яхшы инде. Бәйрәмнәр үткәрелә, киләләр мәчеткә, мурабу гырыфлар, традицияләр башында сакланып бара.
Җомга намазларына халык күп киләме?
Җомга намазына күбесе картлар гына килә. Яшьләрнең вакытлары юк җомга көне эшлиләр. Но күп халык килә Рамазан гаетенә, Корбан гаетенә, зур бәйрәмнәргә халык күп җыела.
Ураза тотучылар бармы? Өлкәннәр генәме?
Ураза тотучылар яшьләрдән дә интересовасканнар бар. Но ул һәр кемнең үзенең ихтияры. Безнең эшебез аңлатырга.
Халыкның мәчеткә ярдәме бармы? Ничек мәчетләрне тотасыз?
Хәзер государство заинтересован безнең турда. Мәчетләрне салырга булышалар. Халыктан да садака акчасы килеп тора, Аллаһка шөкер. Уткан да, суга, күмергә җитә.
Өлкә җитәкчелеге ягыннан да ярдәм булып тора ди Шамил хәзрәт.
Аман гумер үстүле ярдәме бик күп. Мәчет салганнарда да булышты, хәзер дә булышып килә, китаплар, ниләр ибәреп.
Ислам дине буенча газета булаштырылмыймы?
Безнең областной мәчеттә Мунира исеме газета чыга башлады. Урыс телендә чыга, дин турында.
Кемерово өлкәсенең Прокопьевск шәһәре мөселманнарына шәһәр башлыгы ягыннан да ярдәм була икән. Бу хакта Прокопьевск шәһәренең Рамазан мәчете генә йөреп, дини белемнәрен камилләштергән Миннулла әфәнде Султанов сөйләде.
Прокопьевск шәһәрендә туып үскәнмен, Кемеровск областьта. Гомер буе шахтада слесарь булып эшләдем, механик булып эшләдем, пенсия чыккач дин юлына чыктым. Хәзер безнең Прокопьевск районында деревня Верхний Егоста мәчет салганнар, ачмаганнар әле. Алла бирсә, күз көннәре ачырга үлеләр. Мине анда сайлап алдылар имам хатип дип бу мәчеттә.
Прокопьевск шәһәрендә татарлар күпме?
Татарлар күп, но күп күбісі татар тілін ұнатқан, ұнықлары тем более білмейлер, как бы қазір өз тілінен алар ұялалар сілешіге, мешітке де әз ерейлер, в основном олы күшілер.
Маңғар шәлі мешітігіз бар еді?
Прокопис шәрінде мешіт бар, Махалла Рамазан. Уже аңа 15 ел, бұл біздің соборный мечет. Намазлар бүтін байрам күнлері анда өткеребіз.
Хүкіметінші қарай сіздің мешітігіз?
Прокопис шәрінде мешіт Махалла Рамазан. Ол жетекшілеріміздің ярдамы білен түзілді. Біздің мұр бек көп ярдам еті Валерий Анатолий Сигаранин. Ол яртылай татар кішісі. Ол қар вақытты ярдам еті. Уже көп мейел біздің мұсылманларға путевка бері Прокописке санаторийге, ял етерге. Яқшы ярдам еті бізге.
Өзіңіздің мандай жиынға барғаныңыз керек
еді. Өткен жыл Самара облысына Ғали ауылында Сабантайда мен болған ем делегат болып. Бек яқшы матур болды. Мен қуатланып үйге қайтып бабайларға сөйледім. Видео камераға түсіріп, оларға видео сюжет көрсеттім. Қазір де мен шундай іш қошалған айтсамында барып, көбірек түсіп дәттім. Мен ана комментировать етіп, бұл нәрсе, бұл не ішма, не тұрғындан, бұл мен айтылар атчет.
Бұл Кемерово өлкесі Прокопьевск шәһәренең болашақ имамы Миннулла әфенде Султанов болды. Кемерово өлкесінің Междуречье шәһәре мусульманнарының әлеге мәшетләре юк икән. Мусульманнарга дини йолаларны үтәү өчен 9 катлы бер йортның 2 бүлмәле фатиры бирелгән. Мәшеткә йөрүчеләр артык күп түгел. Дөрес, дини бәйрәмнәрдә кеше күп була. Әлеге фатирга сыймыйлар. Инде без мәшет төзү ишин кайгырта башладык, ди Междуречье имамы Фәрит хәзрәт Ибраһимов.
Безнең председатель Мардан Закария Яхович документы уже ясап бетерде, җир уже оланган, аграда соланган, хәзер эзлибез спонсорларны.
Хөкүмәттән ярдәм итмә.
Зирәк кенә ярдәм итәләр, но җитми.
Спонсорлар табылырмы соң?
Эзлибез, ярдәмче булса, конечно, риза булырбыз.
Кемерово өлкәсе һәм Алтай крае мөселманнары белән әңгәмәләр Қазанға барған вақытта поезд алып барылды. Милли тұрмыш һәм дин форумы іші тәмәмланғаннан соң, Омск өлкәсеннән келгән делегатларның кайберләре белән ұшырашып сөйләшү мөмкинлеге дә туды. Үз мәхәлләләренең іші белән таныштырудан тышалар, форумға қарата фикерләрен дә белдерділәр һәм күңелләрендә туған хисләре белән уртаклаштылар. Омскиның Тевриз районы Таулы ауылы имамы Рустан хәзрәт Вахитов форум ішеннән қанағат қалған. Үземнең ишемне башкаларныкы белән чагыштыра алдым. Кайбер яңалыклар да ачтым ди ул.
Татарстанда монда мәчетләр, мин уйлаган эшләремне уже давным-давно алып барырга. Мәчеттә соревнованиялар үткәрәт, мәчеттә балаларга бүләк бирәләр, конкурслар үткәрә, и конкурсларга бирәләр безнең кешелек түгел, мин грамота благодарность родителләргә бирәм. Ә бу якта ноутбук, видеокамералар алып бирәләр. Соревнование менә намаз оқуына. Бу якта тантый нәрсәләр бар икән. Үткән елның балалары нәкъ җиленнән дәрескә алып келдек ите баланы. Казахстанга барган идек, малайларны Астанага, кызларны Павлодарга апардык. Да бөтен нәрсә оқып кайтлар, да араб телен буквалары ятлап кайтлар кызлар. Бер-берин күреп, менә алар авылда яулык мен оялмыйча йөрәләр, намаз оқылар, азан кычкыралар.
Руслан хәзрәт Болгар җыенында катнаша алуына бик шатланган.
Безнең мечтабыз иде. Болгарларның кы барып келеп, әтә мен кымыр буена ни кала. Мондай байлык акча, квартира, машина ул бер көннек. Ә менә монда йөрәктә булган иман байлыгы ул сине мен кала.
Башка Омский делегатлары Омский мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, шәһәрнең Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов, Киров округы имамы Хәсән хәзрәт Әхмәров, Иман мәчете мөгаллиме Әлфир әфәнде Әхәтов, кеше эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче мөселманнар Наил Хаҗи Мариятов һәм Муса әфәнде Нигматуллин, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир әфәнде Лимбаев барсы да форумның эшен уңай бәяләделәр. Киләчәктә мөселманнарның бердәм булып, бер юнәлештә эш алып баруларына өметләнәбез. Әлегә уртак тел таба алмаган кайбер дин әһелләренең бер өстәл артында җыелулары инде моңа ишәрә ясый, ди Муса әфәнде Нигматуллин.
Бер сәхнәдә Раил Гайнуддин торды, Талгат Таҗуддин торды. Икесе дә берлеккә әйтеп сүз чыгардылар, әлхәмдүлилләһ.
Наил Хаҗи Мариятов татарлар белән аралашу күңелләрдәге ташны эретә, рухны ныгыта, ди.
Татарлар арасында йөреп, бөтен яктан татарча сөйләшәләр. Татар рухы йөрәккә ята. За все эти годы йөрәк каткан, наверное, монда эрей словами не передать.
Башкалар кебек, Наил Хаҗи Мариятов та форумны иштыручыларга зур рәхмәтләрен белдерә. Мондый очрашуларның дәвамлы булуын тели.
Рәхмәт организаторларга, что безне дә чакыралар, пусть продолжают.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.